Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Har bir insonning hayotida yaxshi va yomon kunlarning bo'lishi aniq. Bundan tashqari hech kim kasal bo'lmaslikdan kafolatlanmagan. Lekin ko'pchilik shunday fikrdaki, davosi yo'q kasallikka duchor bo'lsa, bu yovuz ruhning ishi deb o'ylashadi. Yovuz ruhlar faqatgina odamlarda emas, balki uyda ham, mashinada, umuman xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Bunday holat esa ko'pchilik birodarlarimizni dahshatga solishi turgan gap. Qachonki Rabbimiz Iso nomidan yovuz ruhlarni haydaganimizda, Iso Masih ularni shunday ojiz qilib qo'yadiki, hatto ular biron narsa qilishga ham, hatto bir-biri bilan aloqa qila olmay qolishadi. Yovuz ruh nafaqat insonlarning sog'ligiga, balki ularning moddiy taraflariga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham yovuz ruhlarni haydash va uylarni, biznesimizni poklash juda muhim. Havori Paulusning boshdan kechirgan og'ir damlari biz uchun yaxshi misol bo'la oladi. U hayotda uchraydigan og'ir kunlarni nimaligini va ularning yechimi nimada ekanligini yaxshi bilar edi. Havori Paulus hibsda bo'la turib shunday deb yozgan edi. Ushbu gaplar 2 Timofey maktubining 2 bobi 9 va 10 oyatlarida bitilgan. Ana bu xushxabar uchun men xuddi jinoyatchi kabi zanjirlarga bog'lanib azob chekyapman. Ammo Xudoning kalomi zanjirband emas. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman. Toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib, abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Xavori Pavlosni jinoyatchi deb bilishgan va shunga yarasha unga munosabatda bo'lishgan. U o'zining 2 maktubini Timofeyga yozgan paytida Rimda qamoqda edi. O'sha paytdagi qamoqxona odamlar bilan liq to'la bo'lib, barcha o'zlari uchun chiqarilishi kerak bo'lgan hukmni kutib yotishardi. Pavlos o'zining qamoqda saqlanayotganiga qanday munosabatda edi? U shaytonga buyurib, bu yerdan yo'qol va meni qamoqdan ozod qil deb Rimdagi yovuz kuchlarning harakatini bog'lashga uringanmi? Albatta yo'q. Pavlos bunday qilmagan. Qiyin kunlarni boshdan kechirish Pavlosni yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishiga va uning rejalarini aniqroq bilishiga undagan edi. Uning qamoqdaligi Xudovandning rejasi edi va Xudoning rejasi Pavlos orqali amalga oshdi. Rimliklarga maktubining 8 bobi 28 oyatida shunday yoziladi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z maqsadi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Pavlos bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun azizlar, Xudovandning rejasi va yovuz ruhning ishlari orasida katta farq bor. Buni adashtirmaslik juda muhim. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.